Псалм 43. Боже, суди ме право и заштити го моето дело против нечесен народ. Избави ме од лукав и неправеден човек, зашто ти си, Боже, моја крепост. Зошто ме отфрлаш? Зошто одам натажен, притиснат од непријателите? Испрати ги својата светлина и вистина. Нека ме водат, нека ме одведат во твојата света гора, во твоите живеалишта. Тогаш ќе му пристапам на Божиот жртвеник, при Бога, моја величествена радост. Со псалтир ќе те славам, Боже, о Боже мој. Зошто си истоштена, душо моја, и зошто липаш во мене? Надевај се на Бога, зашто пак ќе го славам, мојот спасител, својот Бог.